Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў, што ў паветраную прастору Беларусі незаконна залятаў шведскі лёгкаматорны самалёт. Палітвязень Сергей Каваленко напісаў прашэнне аб вызваленні пад ціскам адміністрацыі амаль месяц таму. Для беларусаў пачынаюцца летнія алімпійскія гульні ў Лондоне. У барацьбу за медалі ўступаюць беларускія футбалісты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў факт незаконнага ўварвання 4 ліпеня ў паветраную прастору краіны замежнага лёгкаматорнага самалёту, заявіўшы, што службовыя асобы, якія не спынілі дадзеныя акцыі, павінны панесці пакаранне. Гаворка ішла пра палёт шведскіх актывістаў, якія раскідалі над Івянцом і Менскам цацачных мядзведзікаў. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Паведамляецца, што Абдель-Латыф Аль-Дабах, пасол Сырыі ў аб'яднаных арабскіх эміратах і яго жонка Ламія Харыры, часовая павераная на Кіпры, уцяклі сёння ў Катар. Агенцтва Франс-Прэс цытуе словы прэсавага сакратара Белага дому Джэя Керні, які мяркуе, што ўцёкі дыпламатаў такога рангу сведчаць, што дні прэзідэнта Асада падлічаныя. Раней сырыйскі пасол у Іраку Нафав Фарес таксама ўцёк у Катар. Баі паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі тым часам працягваюцца ў двух найбуйнейшых гарадах – Дамаску і Алепа. Паўстанцы сёння заявілі, што іх сілы кантралююць палову Алепа, аднак інфармацыю немагчыма пацвердзіць з незалежных крыніцаў. Паведамляецца таксама, што ўрадавыя сілы наносяць удары па прымесцях гораду, каб перашкодзіць прыходу падмацаванняў паўстанцаў. З Дамаску актывісты паведамляюць, што ўрадавыя сілы працягваюць масіўныя абстрэлы ў адказ на бомбавы тэракт, які забіў нядаўна 4 высокіх прадстаўнікоў рэжыму. Еўрапейскі цэнтральны банк зробіць усё магчымае для падтрымкі еўра, уключна з захадамі па зніжэнні працэнтных ставак па ўрадавых пазыках. З такой заявай выступіў сёння ў Лондоне кіраўнік банку Марыё Драгі. Еўрапейскія фондавыя рынкі адрэагавалі на яго словы роста. Працэнты па ўрадавых аблігацыях Іспаніі апусціліся сёння ніжэй за 7%, гэты парог лічыцца крытычным у доўгатэрміновай перспектыве. Курс адзінай еўрапейскай валюты адносна даляра таксама вырас. Таксама сёння для перамоваў у Грэцыі ўпершыню за 3 гады прыбыў кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу. Там жа знаходзяцца прадстаўнікі Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага цэнтрабанку, якія знаёмяцца з выкананнем урадам Грэцыі абавязацельстваў па правядзенні эканамічных рэформаў. Сёння яны правялі 2-гадзінную сустрэчу з міністрам фінансаў краіны Янісам Стурнарасам. Актывістка украінскага жаночага руху «Фэмін» атакавала кіраўніка расійскай праваслаўнай царквы, патрыярха Кірыла, каля лётнішча Барыспаль. З крыкам «Ізыдзі вон» яна выбегла з групы журналістаў, скінула адзенне і кінулася на Кірыла. Яе спыніла служба аховы і сілай пацягнула ў памяшканне лётнішча. На спіне ў дзяўчыны было напісана «Кіл Кірыл». Злучаныя Штаты збіраюцца адправіць у Польшу вайскоўцаў вайскова-паветраных сіл для забеспячэння палётаў вайсковых самалётаў, гаворыцца ў сённяшняй заяве Пентагону. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну.